godinaalee oromiyaa shan keessatti weerarri dhibee koleeraa mudachuusaa biiroo fayyaa oromiyaa ibsee jira. Godinaalee gammoojjii fi hongeedhaan miidhamanii turan amma rooba argatan keessatti dhibeen kun mul'achaa jiraachuudha kan biirichi ibse. Dr. Tasfaayee Kabbaboo itti aanaa hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoogansa balaa fayyaa hawaasaa laaboraatoorii biiroo fayyaa oromiyaa akka ibsanitti yeroo ammaa godinaalee gujii fi boorana keessatti daran weerarichi babal'achaa jira jechuun himani.
Akka amma ilaalaatti jirrutti naannoo godinoota shan keessatti dhukkubni kun jira. Baalee Bahaa, Baalee, Asiilixaa, Gujii fi Boorana. Godinoota shanan kana keessa naannoon godinaa tokko lama almoost amma to'atan jechuun danda'ama. Garuu godinoonni lama keessatti immoo yeroo ammaa kanas keessiin bal'inaan gabaafamaa jira jechuudha.
Obbo Aliyyi Ahmed immoo jiraataa godina Baalee Bahaa ta'uu isaanii himanii aanota gammoojjii Baalee Bahaa keessatti weerara dhibee koleeraa daran hammaate jechuudhaan haala achi jiruu fi tajaajila wal'aansaa kennamaa jiru ilaalchuudhaan yaada isaanii qoodaniiru.
Aanota gammoojjii hunda isaatu koleeraan tuttuqee jira. Aanaa daawwee saran, daawwee gaachan, aanaa raayitu akkasuma gammoojjii aanaa gilli naannoo gaamoodhuutti odaadhaa gadi. Akkasuma naannoo laga hidhaa addeellee harree naannoo jedhamu hunda isaarrattu koleeraan mul'atee jira jechuudha. Egaa gama mootummaan forestireedii argachaa jira. Garuu ga'aa miti hawaasni sirriitti miidhamaa jira waan ta'eef ga'aa miti garuu namoota kanaantu qabanii jiran sharaa ijaaranii fi adda baasanii yaalaa jiran.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa OCHA bitooteessa 23 bara 2023 itti baaseen lakkoofsi namoota dhibee koleeraan qabamanii 2,207 jaagayera. Namoonni 50 ta'an ammoo lubbuun darbeera jechuun ibsee jira. Baatii bitootessaa bara 2023 irraa eegalee lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii dachaan dabalaa jira jechuun kan gabaase dhaabbatichi aanota 22 keessatti gandoota 177 ta'anii tatamsa'iin isaa dabalaa dhufeera. Ji'a guraan alaa 2023 asitti namoonni 1,055 ta'an koleeraadhaan qabamaniiru. Aanota 22 dhibee kanaaf saaxilaman keessaa 18 Oromiyaa keessatti akka argamanis ibsee jira. Biiroon fayyaa Oromiyaas gama sa'aatiin bara 2022 hagayya 27 irraa jalqabee naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa harannaa bulluqetti dhibeen koleeraa mudate yeroo gara yerootti dabalaa dhufe godinaalee garaa garaa keessattis babal'ateera jechuun ibsee jira. Baasii 8 keessatti lubbuun namoota 50 darbuu fi namoonni dhibee kanaan qabaman godinaalee Oromiyaa 5 keessa godina Gujii, Boorana, godina Baalee, Baalee Bahaa fi Asiilixaa dabalatee namoonni 2,000 ol ta'an dhibee kanaan qabamus biiroon kun ibsee jira. Yeroo ammaas tatamsa'inni weerara dhibee kanaa akka hin babal'anneef hojjetamaa jira jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo fi qindeessaan damee hoogganaa balaa fayyaa hawaasaa fi laaboraatoorii Dr. Tasfaayee Kabbaboo himanii jiru.
Sarveelaansiin kun namni kun dhukkubaan qabame jira jennee mirkaneeffannaa jechuudha. Namni dhukkubaan qabame immoo jiraate nama sana bira gahuun fi gabaasuudha. Taasisee akka gabaafamee jiru kanatti eenyu fa'aa kanaan tuqamee maali rakkoonsaa maddi rakkoo kanaa eenyu saaxilamummaan isaa mamgaa kan jedhu ilaalla sun jechuun hojii guddaan itti aansee too raawwatu sun hojjechaa jira jechuudha. Inni gara biraa namooti dhukkubsatanii too jiranii akka yaalamaniif haala mijeessuu jechuudha. Bakki hojjettuu yaalii koleeraa bakka dhukkubni kun ka'ee too jirutti qopheessuun ogeeyyii achi kaa'uu fi waan isaan barbaachisan dhiyeessii qorichoota wal barbaachisu walumaa galatti qopheessinee yaalii isaa raawwachuudha jechuudha.
Dhibeen koleeraa bara faranjootaa 2015 irraa eegalee hanga bara 2022 haalli inni itti mul'achaa ture fooyyee qaba hir'isees ture ittisa irrattis hojjetamaa ture kan jedhan Dr. Tasfaayee Kabbaboo waggoottan darban keessa sababa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti bonni dheerate yeroo dheeraadhaaf roobni hin roobin hafeef amma bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii turanitti roobni roobuu hordofee koleeraan mul'ateera jedhan. Keessumaayyuu namoonni sababa adda addaatiin wiirtuu tursiisa yeroo yookaan bakka qubannaa jiran of eeggannoo cimsuu qabu kan jedhan Dr. Tasfaayeen dhibeen kun daddarbaa ta'uu kan ibsan sababoota itti dhibeen kun mul'achuu danda'anis.
Dhiyeessii bishaanii fi qulqullina dhuunfaati naannoo sababii ta'ee fi sana gubbaarratti hojii guddaa hojjechuudha jechuudha. Keessuma yeroo roobni dhufu kana dhiqeelee darbuu danda'a. Bakkeen itti dhiqamee deemamu sun immoo hawaasa gara gadaan jiran caala miidhamu sababii ta'ee fi akkamitti akka isaan of eegan bishaan akkamii akka fayyadaman bishaan isaan fayyadaman sun immoo maal ta'uu akka qabu akkamitti akka of eeganii hawaasa barsiisu jechuudha. Hawaasa barsiisuun cinattis waan isaan ittiin bishaan yaalanii itti dhuguu danda'an waataaf jennu kana mana amanatti bakkee rakkoon kun jiru kennuu fi madda bishaan isaanii qulqulleessuu haaromsuu akka seeraatti fayyadamanii bakkee bishaan hin jirrettis immoo meeshaalee yeroodhaan bishaan qulqulleessuu danda'amu kan akka immoo waati jedhamu jira waan ta'eef dhaabbilee biiroo deeggarsa fayyaa fuudhaa hojii hin ta'uun sanonde sudan kopo mechuru
jata godina guji to usani kan himan namne tokko makako hiwamna kan jidan iben kolera godina guji anule addada ke setti ergamulate guya sorbala ko sira saktsan tatam saaj rajichunis himani
ana girja ana wadara ana arkalos to darbe darbe mulai cajira amma ana adola redes jal kabera da ana wadara kesan nano nama tiba toko iti kabame dani amma si darbe darbe ana adola redes kesas mulai cajira kuni kabatama wantala farra jiru minta guta rakab si say cajira kesat tu ana wadara fa gutuma gututti amma hala sodachisa kesujira yala saka gari argata tinjiru kan kabame le fidani baka fakot sabas sabujira cuman darbe baina torkun dan denes katumale baia sujira karkasi kahanin jiru
iben kolera kun godina le oromia tokko ke set bat sedet indro mulachu egali kesumayu lafa gamoji hongeni tira tetti kanjiran hogansi kun yero amma mo romni turti wogota eran bod robo hordofe iben kun satisan tatamsa ajraje chudan himaniro namni mallatto dibe kana ofratti arge qofatto fubate hatataman garda bile fayyat akademu sita maniro dr tasfayen
kun kun lokuba akke basa asarda yero nama ikenje chuda tokko asan jiraju danda irisale garu kan indi tinde kamu bobba albati anje chu albati sarda tinde kamu anda eti namonu kuni ga hoki yokin basa cima nisane rage an yero kan inde ge chal dabala tu chu sadi chaun edame tinne ikama gara kasa baye bishan kamu dukubin kabane an guba le kabane ase sarde tu sojra ti dan apile ya ko ko chu da oare si pechar gara apile ya ko kuni ye gas buta chu
iben kolera kun daran baballachu mal hala amma jirun kan jiran hoggan sikun hawasi bishan dugati fi nyata nyatu sirnan qulqullesu bilchesu tutukira opusachu fi qulqullin ufaf nanno isa egun ibe lubuna magalafatu kanarra ofif matisa tiksu qabajchu danis dr tasray kabbago da manejiro gaba sagale amerikati sahadamto sinirra